Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսահելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ 6-րդ գումարման ազգային ժողովն արձակվում է, Նիկոլ Փաշինյանը երկրորդ անգամ չընտրվեց վարչապետ։
Մենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը լիարժեքորեն վերադարձնում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։
Մարտի 1-ի գործով որպես մեղադրյալներ գրաված գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը շինծու է որակում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Հանրապետական խմբակցության ռեյտինգային ընտրակարգով ընտրված падգամավորները երկմտում են մասնակցել առաջիկա ընտրություններին, թե փակել քաղաքական էջը։ Հայաստանը համացանցի ոլորտում ազատ երկիր։ Միջազգային թեմաներ սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքերով Վաշինգտոնը մտադիր չէ վնասել բարեկամ երկրներին, որոնք կախում ունեն Իրանից։ Այսու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ազգային ժողովն այսօր երկրորդ անգամ անդամ Նիկոլ Փաշինյանին չընտրեց վարչապետի պաշտոնում, դա նշանակում է, որ ըստ սահմանադրության 6-րդ գումարման ազգային ժողովը լուծարվում է։ Ստամենայինի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները կայանան դեկտեմբերի 9-ին, մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր ժամանել են Բաքու, կեսօրին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող միջնորդներին ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքի փոխանցման հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են հայ-ադրբեջանական Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ներկա վիճակն ու հեռանկարները։ Ադրբեջանի մայրաքաղաք ժամանելուց առաջ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպումներ են ունեցել Երևանում և Ստեփանակերտում, երեք միջնորդները մասնակցել են շփման գծում իրադրության դիտարկմանը և Աղդամի մերձակայքում հատելով ռազմաճակատի գիծը անցել են Ադրբեջանի տարածք։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հույս է հայտնել, որ Մինսկը կդառնա այն քաղաքը, որտեղ կստորագրվեն Ղարաբաղյան կարգավորման վերաբերյալ փաստաթղթերն։ Այդ մասին Հայաստանի նախագահ հայտարարել է այսօր Բելառուս լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ։ Ես երազում եմ, որ կգա մի օր, երբ Ղարաբաղյան խնդրի վերջնական կարգավորման և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ փաստաթղթերը կստորագրվեն հենց այստեղ, Մինսկում, նշել է Սարգսյանը։ Ռուսաստանը պատժամիջոցներ է սահմանել Ուկրաինայի 322 քաղաքացիների և 68 ուկրաինական ընկերությունների նկատմամբ։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի պատժամիջոցների սահմանման մասին հրամանագիրը հրապարակվել է այսօր կառավարության պաշտոնական կայքում։ Պատժամիջոցների թիրախում են հայտնվել մի շարք բարձրաստիճան ուկրաինացի պաշտոնյաներ, քաղաքական գործիչներ և խոշոր գործարարներ, այդ թվում ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը, նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն, Ուկրաինայի գործող նախագահի որդին գործարար Ալեքսեյ Պորոշենկոն։ Եթե առաջիկայում Մոսկվայի քաղաքականությունը փոփոխությունների չի ենթարկվի, Ռուսաստանը բարձր գին կվճարի, այս մասին Լոնդոնում ընդգծած ելույթում հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջերեմի Հանթը, նրա խոսքով մեջբերում անհրաժեշտ է ջանքեր գործադրել Ռուսաստանին կանոնների վրա հիմնված միջազգային հարաբերությունների համակարգ վերադարձնելու համար, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Թուրքական իշխանությունների պնդմամբ հոկտեմբերի 2-ին Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարան այցելության ընթացքում անհետացած սաուդցի լրագրող Ջամալ Հաշոգին խեղդամահ է արվել։ Դա տեղի է ունեցել Հաշոգիի դիվանագիտական ներկայացություն մուտք գործելուց անմիջապես հետո, հաղորդել են թուրքական դատախազության ներկայացուցիչները, պնդելով, որ սպանությունից անմիջապես հետո լրագրողի դին մասնատվել է և ոչնչացվել։ Դա տեղի է ունեցել հենց հյուպատոսության տարածքում, չորեքշաբթի երեկոյան լրատվամիջոցներին են փոխանցել թուրք իրավապահները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Հայցուն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր երկրորդ անգամ չընտրվեց վարչապետ, ինչը նշանակում է, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովը իրավունքի ուժով արձակվում է, ինչին արդեն կհաջորդի նոր արտահերթ ընտրություններ։ Լուծարվող խորհրդարանը, որտեղ բացարձակ մեծամասնություն էր կազմում հանրապետական կուսակցությունը, ընդամենը 1.5 տարվա կյանք ունեցավ, սանկախ Հայաստանի ամենակարճ կյանք ունեցող խորհրդարանն էր։ Վարչապետի թեք ընդունած ու Նիկոլ Փաշինյանն այսօր իր ելույթում պահը պատմական է որակել նրա խոսքերով. Հեղափոխությունից հետո Հայաստանի իշխանությունը վերադարձվում է ժողովրդին։ Այս մասին պատմող մեր ռեպորտաժը մոնտաժվում է, այն ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քիչ անց, այժմ այլ թեմաների մասին։ Խորհրդարանում վարչապետի թեկնած ու Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթի ընթացքում հիմնականում տնտեսությունից է խոսել, հայտարարելով, որ իր կաբինետի նախաձեռնած գործընթացներն ընդհանուր առմամբ դրական արդյունք են ապահովում, բայց ինչպես պնդել է, Հայաստանը ընդերքան դող խաղադրույք իրականացնող երկրից պետք է վերածվի տեխնոլոգիական արդյունաբերական երկրի, մյուս մանրամասները Սիսա Գաբրելյանն է ներկայացնում։
Վարչապետի պաշտոնակատարն այսօր իր ազգային ժողովի ելույթում խոսեց հայաստանյան տնտեսության մասին, պնդելով, այս ոլորտում բացասական որևէ բան տեղի չի ունեցել։
Այսօր Հայաստանի տնտեսությունում հստակ տեղի է ունենում առողջացման գործընթացներ և հստակ տեղի են ունենում տնտեսական տրանսֆորմացիայի պրոցես։
Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, Հայաստանն այսօր հանքարդյունաբերող, ընդերքը քանդող և արտահանող, ինչպես նաև խաղադրույքներ իրականացնող երկիր է, ինչ ըստ նրա անընդունելի է։
Տեղեր ունենում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը և պարզվում էր, որ մեր ժողովուրդը, մեր երիտասարդությունը զանգվածաբար զբաղված էր խաղադրույքներ կատարելով։ Եվ մեկ ամսվա ընթացքում 5% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճ ունեցան միայն խաղադրույքներ կատարելու հաշվին։ Մենք ագրարային հանքարդյունաբերող, ընդերք քանդող և խաղադրույք կատարող երկրից պետք է վերածրենք տեխնոլոգիական արտադրանքի արդյունաբերական և արտահանմանը միտված տնտեսություն ունեցող երկիր։ Հիմա ես այսօր այստեղից ուզում եմ հայտարարել, որ հենց այսօր այս գործընթացը տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում։
Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով գործարար դաշտում դրական մթնոլորտ է, բիզնես ներդրումներն ավելացել են, վարկային տոկոսադրույքները նվազել։ Վարչապետի պաշտոնակատարը պնդեց, նոր իշխանությունները որևէ մեկի ձեռքից բիզնես չեն խլելու, հարկադրանքի միջոցով սեփականության վերաբաշխում տեղի չի ունենալու։
Մենք քավլիսի չպետք է գնանք այս առիթ օգտագործելով սեփականության վերաբաշխում անելով, այս մեկին վերցնելով, այն մեկին տալով, այն մեկին վերցնելով, այն մեկին տալով, ուրիշի հորողբոր որդից խլելով, մեր հորողբոր որդուն նվիրելով, մենք այդ ճանապարհով չպիտի գնանք, քավլիցի։
Փաշինյանի խոսքով պետական եկամուտների կոմիտեն ու գործարարները այսօր հասել են փոխմբռման նոր որակի։
Այս երկու սուբյեկտները ոչ թե բարիկադների տարբեր կողմերում են, այլ արձանագրում են, որ գտնվում են նույն դաշտում, ինչպես ընդունված է ասել, նույն նավի մեջ, և պետք է այստեղ հակամարտության ռեժիմը փոխարինել համագործակցության ռեժիմի։
Վարչապետի պաշտոնակատարը պնդեց, իշխանության կողմից, այսպես ասած, դաբրոյով աշխատող տնտեսվարողներ չկան։
Ուզում եմ հաստատել, որ եթե նույնիսկ որևէ մեկը կգա և ինչ-որ պայմանում կասի, այ ես ես քայլը անում եմ, պիտի փայ մտնեմ և դա համաձայնեցված է, մի հատ էլ աչքով տալով, ուրեմն իմացեք, որ ինքը սուտ է ասում։ Մի տատանվեք դիմել իրավապահ մարմիններին և դուք կտեսնեք, որ այդ մարդը այդ գործողության համար կընդհարվի խստագույն պատասխանատվության։
Ներկայացնելով հարկային մարմինների վերջին 6 ամսվա հարկերի հավաքման տվյալները, վարչապետի պաշտոնակատարը շեշտեց, արձանագրվել է ռեկորդային ցուցանիշ։
Ընդհանուր առմամբ այս պահին տարբեր քնչական մարմիններում քննվում են մոտավորապես 200 միլիոն դոլարի չարաշահումների, յուրացումների, վատնումների վերաբերյալ քրեական գործեր։
Նիկոլ Փաշինյանը շեշտեց, 2019 թվականի բյուջեն իներցիոն է, գրվել է նախկին իշխանությունների գործունեությունն ու ցուցանիշները հաշվի առնելով։ Այդուհանդերձ նոր կառավարությունը եկող տարվա հունվարի 1-ից 10,000 դրամով կբարձրացնի ավելի քան 80,000 քաղաքացու թոշակն ու նպաստը,
որպեսզի նրանք պարենային գծից ներքև չլինեն։ Այսինքն մենք համոզված լինենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կներեք կոպիտ բարի համար, չնայած սովալուկ թոշակառուն կամ նպաստառու չկա։
Իր ելույթում Փաշինյանն այսօր անդրադարձավ նաև փոքր հեկերի խնդրին, նշելով, որ դրանք չարաշահումներ են թույլ տալիս։
95%-ում ջրաչափ տեղադրված չէ։ Սա խայտառակ երևույթ է։ Երկար տարիներ շարունակ ուղակի լուրջ դեմքով արձանագրում ենք, որ մեր ջրային համակարգում ընդհուպ մինչև 80% կորուստ կա։ պատկերացնում եք մեր որևէ ջրամբարից դուրս եկող ամեն 100 լիտր ջրից 80 լիտրը կորում է։ Ու մենք չգիտենք թե որտեղ է կորում, անուն դնելով որ մաշված է համակարգը եւ այլն եւ այլն, բայց մենք գիտենք որտեղ մենք ունենք լուրջ պրոբլեմներ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք օրվա գլխավոր թեմային ազգային ժողովում այսօր երկրորդ անգամ չընտրվեց վարչապետ, ինչը նշանակում է, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովը իրավունքի ուժով արձակվում է։ Վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերով պահը պատմական է, իշխանությունն է վերադարձվում է ժողովրդին։ Աստղիկ Բեդևյանն է հետևել խորհրդարանի այսօրվա աշխատանքին։
Քննարկության է դրվում Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում ընտրելու մասին հարցը։ Քվեարկություն, կոմ 0, դեմ 0, 0.13 պատգամավոր, մենք հասանք մեր արդյունքին, շնորհակալություն։
Քվեարկությունից ռոպեներ անց Facebook-ում գրառում արեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, ազգային ժողովն արձակված է իրավունքի ուժով, շնորհավորում եմ։ Լրագրողների հետ զրույցում նա խնդրեց չմեկնաբանել խորհրդարանի արձակումը, իսկ մինչ ազգային ժողովից հեռանալը մոտեցավ այգում հավաքված մարդկանց։
Այսօր վարձակում մեկնաբանության կարիք չունի։
Խորհրդարանն առաջին անգամ Փաշինյանին վարչապետ չընտրեց հոկտեմբերի 24-ին։ Ազգային ժողովը սահմանադրության համաձայն արձակվում է իրավունքի ուժով, եթե երկու անգամ վարչապետ չի ընտրվում։ Հենց դա էր Փաշինյանի նպատակը։ Հոկտեմբերի 16-ին նա հրաժարական տվեց երկրի ղեկավարի պաշտոնից, որպեսզի դեկտեմբերի սկզբին անցկացվեն խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններ։ Փաշինյանի խոսքով պայմանավորվածություն կա, արտահերթը տեղի կունենա դեկտեմբերի 9-ին։
Նախագահի հրամանագիր է ստացվում, թե խորհրդարանը արձակելու, թե արտահերթ ընտրություններ նշանակելու մասին։ Դուք 9-10 էիք ասել դեկտեմբերի, կա արդեն հստակ օր։
Նախագահ հրամանագիրը կստորագրի, կտեսնենք։ Ամեն դեպս պայմանավորվածություն է այդպիսին է, որ ամսի 9-ին ա լինելու
ընտրություն։ 9-ին, դեկտեմբերի 9-ին։ Այսօր կլինի նախագահի հրամանագիրը։
Կարծում եմ այո։
Դուք ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրվելու եք։
Ոչ, ոչ։
Գլխավորելու եք
միայն պետական թեկնածու եմ։
Դուք Պարոն Փաշինյան, սեփականատեր գործարարներ լինելու են ձեր ցուցակում, քանի որ սեփականատեր եք։
Սեփականատ չեմ կարծում։
Սեփականատեր
են, թող իրանց սեփականությամբ զբաղվեն։
Ինքը Փաշինյանը թե առաջին, թե երկրորդ անգամ հայտարարեց, իր առաջադրումը ֆորմալ է, անակնկալները երկու անգամ էլ բացառել էր։ Վարչապետի առաջադրված միակ թեկնածուին չընտրելու մտադրության մասին հայտարարել էին ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունները։ Հանրապետականը նույնպես չխոչընդոտեց Փաշինյանի ծրագրերին։ Կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը ազատությանը մինչև քվեարկություններ փոխանցել։ Խմբակցության և կուսակցության որոշում ունեն, կողմ չեն քվեարկի Փաշինյանի թեկնածությանը։ Հանրապետականները մեծամասամբ կամ չէին եկել այսօր խորհրդարան, կամ չքվեարկեցին։ Եթե չհաշվենք Փաշինյանին աջակցելու մասին հայտարարած պատգամավորներին, որոնք ձեռնպահ էին, խմբակցությունում առանձնացավ թերևս միայն խորհրդարանի խոսնակ Ղարաբաբլոյանը, նա ձեռնպահ քվեարկեց եւ որոշեց հատուկ շեշտել դա։
Ես ուզում եի ձեռնպահ քվեարկե եւ մինչեւ փոխեցի, ստացեց, տեսակ որ ստացեց ձեռնպահ։
Ելքը եւս ձեռնպահ էր։ Դաշնակցության, Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորները չմասնակցեցին քվեարկությանը։ Թեև այսօրվա քվեարկությունից հետո խորհրդարանն իրավունքի ուժով դեֆակտո արձակված է, բայց պատգամավորները կշարունակեն աշխատել։ Սահմանադրության համաձայն արտահերտ ընտրության դեպքում գործող ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետն ավարտվում է, իսկ նորինը սկսվում խորհրդարանի կազմավորումից հետո երկրորդ երկուշաբթի հրավիրված առաջին նստաշրջանի բացման պահից։ Անցած տարվա ապրիլի 2-ին ընտրված խորհրդարանը 5-ի փոխարեն 1.5 տարուց մի փոքր ավելի աշխատեց։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այ Այժմ մարտի 1-ի գործով ֆաղմակահարույց նոր բացահայտումների մասին երեք հիշեցնենք, հայտնի դարձավ, որ մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը ներգրավել է որպես մեղադրյալ եւ նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Իրավապահները պնդում են, որ Հարությունյանը վերացրել է 10 տարի առաջ հետընտրական զարգացումների ժամանակ բանակի տարբեր ստորաբաժանումների կողմից հրազենի գործադրման ապացույցները։ Նա մեղադրվում է ապացույցներ կեղծելու մեջ։ Նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան հեռախոսով բացառիկ հարցազրույց է տվել ազատությանը, հայտարարելով, որ մեղադրանքն ապօրինի է եւ շինծու։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
2008-ի մարտի 1-ի գործով 3 մեղադրյալ ներգրավված մարտի 1-ի գործի քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանն ազատության հետ բացառիկ հարցազրույցում այսօր հայտարարեց, իր նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքն ապօրինի ու շինծու է։
Ոչ միայն հետախուզում այդ մեղադրանքը, այդ ամբողջ չէ, որ ասեմ ապօրինի, երևի թե ոչ մի բան չեմ ասում, անհիմն ապօրինի շինծուկ եւ շատ մեծ երևակայություն է պետք ունենալ նման երկրանգումներ անելու։
Հատուկ քնչական ծառայությունը երեք հայտարարեց, Հարությունյանը որպես մեղադրյալ է ներգրավել առանձնապես ծանր հանցագործության վերաբերյալ քրեական գործով ապացույցներ կեղծելու համար, նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Ապացույցների կեղծման մեղադրանքի առաջադրվել նաեւ դատաձգաբան փորձագետին, նրա նկատմամբ եւս հայտարարվել է հետախուզում։ Հետախուզման մեջ գտնվող Հարությունյանը ազատության հետ հեռախոսազրույցում պնդեց, ինքը հուլիսից Մոսկվայում է սիրտանոթային խնդիրները բուժելու նպատակով։ Քնչական խմբի նախկին ղեկավարը պնդեց, մեղադրանքն ուղղորդված է, սակայն չնշեց, թե ում կողմից։ Ասաց, մեղադրանքի որոշումը դեռ չեն ստացել, ստանալուց եւ ծանոթանալուց հետո դրան հանգամանալից կանդրադառնա։
Քրական գործունեության ընթացքում, որը եղել է ինվալիդություն երկար ժամանակ, չեն եղել ապացույցներ ինվալիդ ուժերի կողմից, որը հակառակորդական գործողություն կատարելու կամ պարտություններ հայտնաբերելու եւ այլն։ Ես հիմա չեմ հիշում, 1000-ից ավել, 1600 թե 1800 կարծեմ, թվերն արդեն շուտ պարկուճ էր մենակ դեպքի վայրից հայտնաբերվել, դեռ բազմաթիվ պարկուճներ կային, որոնց պատկանելությունը կարծեմ մի քանի 100, եթե չեմ սխալվում, որոնց կրակած ձենքերը չեր հայտնաբերվել։
Երեք հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդեց, որ մարտյան իրադարձությունների ժամանակ զինված ուժերի կողմից կրակված շուրջ 1000 պարկուճները փոխարինվել են ոստիկանության զորքերի սպառազինության մեջ մտնող նույն տեսակի այլ հրազեններից կրակված պարկուճներով, հենց Հարությունյանի ցուցումով։ Ըստ ԽԾ-ի, այդ նպատակով ոստիկանության զորքերը Արարատի մարզի Գետազատ գյուղում գտնվող մարտական կրակային դաշտում տարբեր տեսակի և տրամաչափի ինքնաձիգներից կրակել են պահանջվող քանակությամբ փամփուշներ։ Դրանից հետո կրակված փամփուշների պարկուճները տարվել են հատուկ քնչական ծառայություն եւ հանձնվել քննիչին։ Այնուհետև պարկուճները տրամադրվել են ոստիկանության փորձագիտական վարչության փորձագետ, դատաձգաբանական փորձաքննությունը կատարող ԱՀ-ին։ Վերջինս հենց Վահագն Հարությունյանի անմիջական ցուցումներով փոփոխել է պարկուճները եւ կազմել կեղծ արձանագրություն։ Վահագն Հարությունյանը մինչդեռ հակադարձում է, ինչպես կարող էր նախաքննական մարմինը նման եզրահանգման գալ, եթե ոչ ինքն է հարցակնվել, ոչ էլ փորձագետը։
Հետ ես ունեցել եմ համաձայնություն, թե նրանել են ոնց որ թե ուզում հետախուզում, չգիտեմ ինչ հիմքով, և ինչը ենթադրում է, որ նրան չեն հարցակրում։
Դե գուցե այլ ցուցմունքներ կան, այլ անձանց
կողմից։ Դե հիմա տեսնենք, ենթադրություններ են կանում, չեմ ուզում, ենթա, չէ, գոնե ասում եմ նրա մասով, պետք է ցուցմունք տվողը լինի ես նման ցուցմունք չեմ տվել, հա, հնարավոր է իրանք փորձեն յուրովի մեկնաբանել, բայց թե խոսքս գնում է իմ ու փորձագետի հարաբերությունների մասին, որի վերաբերյալ պետք է ասեմ ես նման ցուցմունք չեմ տվել, նախ սկսենք ներդրել, որ ինձ չեն հարցակննել, եւ որ հարցակննեին էլ նման ցուցմունք ես չէի տա, որը չէի տա խուսափել, չի եղել նման բան։
Այսօր կառավարության իստից հետո ՀԿՑ պետ Սասուն Խաչատրյանն իր հերթին հակադարձեց Վահագն Հարությունյանին, ասաց՝ երեկվա բացահայտման հետ կապված հանգամանքները հայտնի չէին հուլիսին, երբ Վահագն Հարությունյանը դեռ Հայաստանում էր, այս է պատճառը, որ այդ ժամանակ նրան մեղադրանք չեն առաջադրել։ Բանակի ներգրավվածությունը մարտի 1-ի դեպքերին առավել քան հիմնավոր է, ասաց Խաչատրյանը։
Իրականում այս բացահայտումը շատ նշանակալի բացահայտում եմ ես գնահատում, որովհետև փորձը արվել ամբողջությամբ կոչել իրական հանգամանքները եւ գործի ողնաշարը կոտրել։
Այս տարվա հուլիսին արդարադատության գեներալ-մայոր Վահագն Հարությունյանն ազատվել էր Հայաստանի քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալի եւ հատկապես կարեւոր գործերի քննության գլխավոր վարչության պետի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Հարությունյանը պնդեց, առողջական խնդիրների համար է մեկնել Մոսկվա եւ որ այս մասին իր ներկայացուցիչի միջոցով հայտնել է նախաքննական մարմնին, անգամ իր հասցեն նշել։ Երեք անգամ այս մասին տեղեկացրել է քննիչներին, բայց դրանից հետո իր նկատմամբ հետախուզում են հայտարարում։ Միջդեռ ՀԿՑ պետ Սասուն Խաչատրյանը պնդում է, Հետախուզումը ենթադրում է նաև հետախուզվողին իրավապահներին ներկայացնելը եւ ոչ միայն նրա գտնվելու վայրի մասին իմանալը։
Որքանով ինձ հայտնի է, Վագն Հարությունյանը զանգահարել է քննիչներին եւ հայտնել է, որ կարող է ասել իր գտնվելու վայրը, սակայն Հայաստան գալու մտադրության մասին, Երևան գալու մտադրության մասին չի բարձրացել։
Ազատության հարցին նոյեմբերի 19-ից հետո, եթե բժշկական հետազոտությունները բարեհաջող ավարտվեն, կվերադառնա Հայաստան, Հարությունյանը պատասխանեց. Առայժմ չգիտի։ Մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող նախկին փաստաբան խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը ողջունելի է համարում մարտի 1-ի գործով նոր հանգամանքների բացահայտումը, նշելով. ամենակարևոր բացահայտումների շղթան է բացվում։
Սկավան Հովսեփյանը, որպես հանրապետության գլխավոր դատախազ, պարտավոր էր այս ամբողջ գործի օրինականության հետ կապված համար 1 պատասխանատուն ինքն է, եթե քնչական մարմիններն են իրականացրել այս անօրինականությունը, գլխավոր դատախազը համար 1 պատասխանատուն պետք է լինի, որովհետև առնվազն ինքը չի եղել իր տեղում, ել չեմ ասում, որ կարող է բացահայտվել, որ անմիջական իրենց հրահանգների միջոցով է դա տեղի ունեցել։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը շինծու երևակայության արդյունք է որակում իրեն առաջադրված մեղադրանքը, մարտի 1-ին բռնության ենթարկված ցուցահարները նորմանրամասներ են պատմում, հիշատակելով նաև Ֆենց Հարությունյանի անունը։ Մարտի 1-ի գործով 10 տարի անց տուժող ճանաչված Գայանե Ղազարյանը պնդում է, որ հենց Հարությունյանն է իրենից ցուցմունք վերցրել և ըստեյության անուշադրության մատնել ոստիկանների բռնության մասին իր վկայությունները։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
2008 թվականի մարտի 1-ին արյունալի իրադարձություններից միայն 10 տարի անց տուժող ճանաչված Գայանե Ղազարյանը պնդում է, որ իրեն եւ իր մորը հարցաքննելիս մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը ուղղորդել է իրենց, նպատակ ունենալով կատարվածի ամբողջ պատասխանատվությունը զինված ուժերի փոխարեն բարձել ցուցարարների վրա։
Սադրանքն այն էր, որ ես իհարկե պատմում եի, թե ինչ էր տեղի ունեցել մեզ հետ, ինքը հարցեր ուղղում էր ցուցարարների վերաբերյալ։ Ինչ էին անում ցուցարարները, ունեին զենքեր թե ոչ, ունեին ձեռնափայտեր թե ոչ, այն որ ոստիկան հարվածեց այդ ցուցարարին եւ այդ ցուցարարը ընկավ անշարժ ու այդպես էլ մնաց, ինչ ուներ իր ձեռքին եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն որևէ հարց ընդհանրապես, իհարկե նորմալ է, որ քնիչը հարցնի նաեւ ցուցարարների դրության մասին կամ ցուցարարների կատարած գործողությունների մասին, բայց նորմալ չի, երբ նա չի հարցնում ընդհանրապես ոստիկանների կատարած գործողությունների մասին։ Այսինքն դու պատմում ես նրա մասին, թե ինչպես են քեզ 5 ոստիկան ծեցել ու ոչ մի հարց դրանց մասին։ Դու պատմում ես, թե ինչպես քո աչքի առաջ ոստիկանը հարվածեց ցուցարարի գլխին եւ ոչ մի հարց նրանց մասին։ Ինչ էին անում, ինչու արեցին, ինչպես արեցին, բացարձակ։ Իսկ դուք վստահ եք, որ դուք դա տեսել եք, իսկ գուցե ցուցարարն էր սադրել, իսկ գուցե ցուցարարի ձեռքին ինչ-որ բան կար, բազմիցս հավաստելուց հետո, որ ոչինչ չկար, ամեն ինչ շատ հստակ եմ տեսել, 5 ոստիկանը ինչպես են ինձ ծեցել, նույնպես շատ հստակ եմ հիշում, դժվար թե այդ հարցում սալվել եւ այլն եւ այլն։
Գայանենով ակադեմիկոս Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Ռաֆայել Ղազարյանի դուստրն է պատմում է, մարտի 1-ին ոստիկաններն իր նկատմամբ բռնություն են գործադրել, գետնին են գցել 5 հոգով ոտքերով հարվածներ հասցրել, այնուհետեւ ոստիկաններից մեկը 24-ամյա աղջկան հրել է մերձակա շենքի շքամուտքից ներս, որտեղ եղել է նաեւ նրա մայրը, որը եւս ոստիկանների կողմից բռնության էր ենթարկվել։ Գայանե Ղազարյանը պնդում է Վահագն Հարությունյանը ակնհայտ կողմնապահությամբ է իրականացրել մարտի 1-ի դեպքերից հետո տեղի ունեցած հարցաքննությունը։
Երբ ես փորձում էի նշել, որ ենթադրենք տեսա, թե ինչպես ջրանետ մեքենան եկավ եւ փորձեց արյունը լվանալ, փորձում էր շեղել դա նշելուց, գուցե դուք ճիշտ չեք հիշում, իսկ դուք ինչ գիտեք, որ հատուկ ջրանետ մեքենան փորձեց արյան հետքը լվանալ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն բաներ, որոնցից շատ ակնհայտ էր դարձնում, որ նրա մեջ որևէ ցանկություն չկա ոստիկանության ապօրինությունները ֆիքսելուց, ցուցարարի իրական ցուցմունքները ընդունելուց, հստակ նպատակ կար ողջ մեղքը զինված ուժերի վրայից հանելու և ամբողջ պատասխանատվությունը ցուցարարների վրա բարդելու։ շատ հստակ է։
Մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների ականատեսը պնդում է, եթե հարցաքննության ընթացքում տրվեին այդ ուղղորդումներին, ապա կստացվեր, որ իրենք իրենց էին ծեծել։ Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը 3 որպես մեղադրյալ է ներգրավվել առանձնապես ծանր հանցագործության վերաբերյալ քրեական գործով ապացույցներ կեղծելու համար։ Նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Գայանե Ղազարյանն ասում է, այս լուրն իրեն ինքնավստահություն և արդարության զգացողություն տվեց։
Որովհետև հենց այդ ցուցմունքները տալու ժամանակ էլ ես իրեն ասում էի, որ սա անպատիժ չի մնալու։ Ձեր այս բոլոր ուղղորդումները, ձեր այս բոլոր ապօրինությունները, որոնք դու փորձում ես մեզ վրա բարդել, բոլոր կոծկելու բոլոր փորձերը ի վերջո ձեր դեմ են դուրս գալու։ Ես դա իրեն շատ բաց տեքստով ասում էի։ Դուք ի վերջո պատասխան եք տալու դրա համար, չեք մտածել, որ սա հավերժ չի։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ ես ճիշտ դուրս եկա։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դառնանք ընտրական գործընթացների ընտրական օրենսգրքի տապալման թեմային։ Փոփոխություններին ընդդիմացած հանրապետականներն իրենց դիմադրությունը պայմանավորում էին, այդ թվում Վենետիկի հանձնաժողովի դիտարկումներով։ Հանձնաժողովը հիշեցնեն կողմ չէր խաղից առաջ խաղի կանոնները փոխելուն, սակայն միևնույն ժամանակ ընդգծել էր, որ եթե Փաշինյանի կառավարության առաջարկած ընտրական փոփոխությունները դրական են, ապա հակադրվել պետք չէ, հատկապես ներկա քաղաքական իրավիճակում։ Սահմանադրական իրավունքի հարցերում խորհրդատվական հանձնաժողովի նախագահ այս մասին նաև Երևանում է խոսել, Տաթև Դանիելյանն է պատմում։
Երբ փոփոխությունը բարելավում է ենթադրում, պետք չէ դրան հակադրվել։ Ընտրական օրենսգրքի չընդունված նախագծի մասին խոսելիս այսօր նման տեսակ հայտնեց Եվրախորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջանի Բուքիքյոն։ Մինչ խորհրդարանի քվեարկությունը նախագիծը քննարկվեց Վենետիկի հանձնաժողովում։ Դրանից հետո հանձնաժողովի նախագահի արած հայտարարությունը տարբեր կերպ մեկնաբանվեց Հայաստանում։ Փաշինյանի թիմը հայտարարում էր, որ ընտրական օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ Բուքիքյոյի գնահատականն աննախադեպ դրական է, իսկ նախկին իշխողուժը հանրապետականը պնդում մեր թե գլխավոր շեշտն այն էր, որ ընտրական օրենսգիրքն ընտրությունների առնվազն 1 տարի առաջ է պետք փոխել։
Քանի որ Վենետիկի հանձնաժողովը այս փոփոխությունների տեքստը լիարժեք չի ուսումնասիրել, իմ անձնական գնահատական եղել է այն, որ այս փոփոխություններից շատերը լավն էին, ընտրական օրենսդրության բարելավում էին։ Ճիշտ է, որ Վենետիկի հանձնաժողովը միշտ ասել է, որ ընտրական օրենսդրությունում փոփոխությունները պետք է կատարվեն ընտրությունից 1 տարի առաջ։ Խաղից առաջ խաղի կանոնները չպետք է փոխվեն իհարկե, բայց երբ դա բարելավման հարց է, երբ մենք ունենք լավ փոփոխություններ, չպետք է հակադրվենք դրանց։ Այսպիսով իմ դիրքորոշումն այն էր, որ փոփոխությունները ողջունել էին։ Ես իհարկե կնախընտրեի, որ ամեն ինչ արվեր ավելի շատ երկխոսությամբ եւ այլն, բայց մենք նաեւ պետք է հաշվի առնենք Հայաստանի կոնկրետ քաղաքական իրավիճակը եւ իրավիճակի հստակեցման անհրաժեշտությունը։
Սահմանադրական իրավունքի հարցերում խորհրդատվական հանձնաժողովի նախագահը ժամանակավոր կառավարությանը խորհուրդ է տալիս ընտրվելու դեպքում ծավալել լայն երկխոսություն, ընտրական օրենսգրքի նախագիծը քննարկել Հայաստանի քաղաքական բոլոր ուժերի հետ։ Ըստ Բուքիքյոյի կարևոր է ունենալ լավ ընտրական օրենսդրություն, բայց առավել կարևոր է, որ ընտրական գործընթացը ազնիվ լինի առանց կեղծիքի։ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը Փաշինյանի կառավարության մոտ այդ կամքը տեսնում է։
Խորհրդարանը ինքնիշխան է եւ նրանք որոշեցին չընդունել գործող օրենսգրքում փոփոխությունները։ Այսպիսով ընտրությունները կանցնեն գործող օրենսգրքով, ինչը եւս լավ տեքստ է։ Շատ բան կախված է մտածելակերպից եւ մշակույթից, ինչպես նաեւ շատ բան է կախված հասարակության եւ իշխանության մշակույթից։
Դեկտեմբերի 9-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններն անհրաժեշտություն է համարում բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը։ Հարությունյանը հայտարարեց, Հայաստանում կա սահմանադրական հավասարակշռության լուրջ խախտում։ Կառավարման առկա համակարգում անհրաժեշտ է խորհրդարանում ունենալ կայուն մեծամասնություն։ Դրա բացակայությունը կարող է ճգնաժամի նախադրյալ դառնալ։
Եվ ժողովուրդը այս պայմաններում պետք է ձևավորի, ուրեմն, նոր խորհրդարան կայուն խորհրդարանական մեծամասնությամբ, որը կայուն զարգացման երաշխիքն է։ Այսինքն, եթե արդեն իսկ անհնարին է խորհրդարանի ներսում այդ կայուն խորհրդարանական մեծամասնության երաշխավորումը, անխուսափելի է դառնում խորհրդարանական արտերտ ընտրությունները։
Նոր հազարամյակի սահմանադրականությունը միջազգային խորհրդաժողովի ժամանակ Հարությունյանը խոսեց սահմանադրականության դեֆիցիտի վտանգների մասին ու պնդեց. Հայաստանում դա հանգեցրեց քաղաքական, տնտեսական ու վարչական ներուժի սերտաճմանը։ Դա ելս սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահի անխուսափելի է դարձնում սոցիալական պայթունը։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը Մայիսյան իրադարձությունների խաղաղ հանգուցալուծման գործում կարևորեց 2015-ին սահմանադրական փոփոխությունների դերը։
Եթե սահմանադրական բարեփոխումները չստեղծեին անհրաժեշտ նախադրյալներ խաղաղ ու սահմանադրական ճանապարհով իշխանապողություն իրականացնելու համար, ապա սահմանադրականության դեֆիցիտի հետագա խորացումը երկրում առավել մեծ պայթունի կարող էր հանգեցնել իր ավերիչ հետևանքներով հանդերձ։
Իշացնեմ, 2015-ի սահմանադրական փոփոխություններից հետո Հայաստանն անցավ խորհրդարանական կառավարման համակարգի։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որը նախկինում հայտարարել էր այլևս երկրի ղեկը ստանձնելու հավակնություններ չունենալու մասին, իշխող հանրապետականի կողմից ազգային ժողովում առաջադրվեց վարչապետի թեկնածու և ընտրվեց, ինչն էլ երկրում զանգվածային բողոքի ակցիաների պատճառ դարձավ, ի վերջո հանգեցնելով հեղափոխության։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրական օրենս գրքի փոփոխությունների տապալումից հետո քաղաքական ուժերը դեկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին ըստ ամենայնի կգնան գործող ընտրական օրենս գրքով, այսինքն նաև ռեյտինգային ընտրացուցակներով։ Իրավապաշտպաններն ու վերլուծաբանները մտահոգված են, որ դրա արդյունքում կրկին կձևավորվի ոչ քաղաքական խորհրդարան, քանի որ գործարարներն այս անգամ էլ խորհրդարան ներթափանցելու հնարավորություն կունենան։ Այդ ընտրակարգի շնորհիվ հանրապետականի համար ձայներ հավաքած պատգամավորներն առայժմ, սակայն, մտմտում են կամ պարզապես չեն բարձրաձայնում, կրկին կմասնակցեն ընտրություններին, թե ոչ։ Գանե Սարիբեկյանն է շարունակում։
Հանրապետական խմբակցության ռեյտինգային ընտրակարգով ընտրված պատգամավորները երկմտում են դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ ընտրություններում ընդդիմադիր ճակատում դիրքավորված հանրապետականի համար ձայներ ապահովել, թե փակել քաղաքական էջը։ Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Ալիք Սարգսյանին բացի այս հարցից մտատանջում է նաև իր հեղինակության վերաբերող որոշ նրբություններ։
Նրբություններ է իր մեջ պարունակում, հետագա իմ հեղինակության հետ կապված, հետագա գործնեության հետ կապված, ունեմ արդյոք տրամադրություն քաղաքականությամբ զբաղվելու, շարունակելու։
Որոշման մասին մի քանի օրից կհայտարարի, քննարկելու հարցեր շատ կան։ Վստահ է, Արարատի մարզում կրկին առաջադրվելով ձայն կբերի, գուցե հեղափոխությունից հետո ավելի պակաս։
Թող չլինի 6000, թող լինի 3000, կարող է լինի, ես չգիտեմ ինչ կլինի։ Ամեն դեպքում ժողովրդի հետ խոսելուց ես երբեք չեմ խորշել, հիմա էլ խոսելու բան ունեմ, այնպես չի, որ ասելիք չունեմ։ Հաշվարկեմ իմ ուժերը, հնարավորությունները, տրամադրությունս, ժողովրդի առաջ հանդես գալու տրամադրությունը, չգիտեմ, նոր հետո կորոշեմ, կմասնակցեմ թե ոչ։
Անցած խորհրդանական ընտրություններում Տավուշի մարզում առաջադրված եւ մոտ 8000 ձայն ստացած պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը եւս դեռ չի կողմնորոշվել։ Վերջնական պատասխանի համար մեկ շաբաթ ժամանակ խնդրեց, գործարար պատգամավորը վստահեցնում է, այլ առաջարկներ էլ ունի։
Ես դերևս որոշում չեմ կայացել, առաջարկներ շատ ունեմ, ասեմ այդքան։
Օրինակ քաղաքացիական պայմանագրություն։ Արարատի մարզից առաջադրված եւ ավելի քան 17000 քվե ստացած Մուրադ Մուրադյանը համոզված է, իրեն ընտրում են անկախ կուսակցության վարկանիշից։
Եթե հիմա ռեյտինգային ծավալը չի լինի, համար ավարտի կուսակցությունը առաջ էր, համար ամուսնական, հիմա թե չի, չէ՞։
Հանրապետականից առաջարկելն են ձեզ առաջադրվել։ Փոխարենը մտածելու անհրաժեշտություն չի տեսնում ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, որը 3 անգամ պատգամավոր է դարձել կուսակցության համամասնական ցուցակով։
Կուսակցությունը, եթե որոշի Մեղրիում, Մեղրիում կառաջադրվեն, եթե որոշի Ալավերդիում, Ալավերդիում, եթե որոշի Երևանում, Երևանում։ Իմ նախընտրությունը Ալավերդինն է, Լոռու մարզն է, որովհետև ես ինքս Լոռու մարզից եմ։
Ազգային ժողովի փոխոսնակը դժվարանում է ասել առաջադրվելու դեպքում որքան ձայն կստանա, բայց 1%-ն անգամ ամոթալի չի համարում։ Կարևորը ժողովրդի ճնշմամբ ՀՀԿ-ի իշխանությունից հեռանալուց ամիսներ անց ընտրողներին ասելու բան ունի։ ՀՀԿ-ի անցած ուղուց մինչև գործող իշխանության բաց թողումները։
Ես լուրջ ասելիք ունեմ իմ ընտրողներին, եւ իմ արած աշխատանքի հաշվետվությունը, եւ չկոռումպացված լինելը, եւ ձերքները այունոտ չլինելը, եւ ուրիշի գումարները իմ գրպանում չտեղավորելը, եւ նաեւ միջազգային հարթակներում Հայաստանի Հանրապետության շահը սրբորեն առանց ծուր վզի, հպարտ վզով եւ հպարտ կեսվածքով Հայաստանի Հանրապետության շահերը պաշտպանելը։
ՀՀԿ-ի մեկ այլ պատգամավոր Կարինե Աճեմյանը, որը 3 անգամ պատգամավոր է դարձել համամասնական ցուցակով, պատրաստ է թեկնածությունն առաջադրել, եթե այդպես որոշի կուսակցությունը, բայց Կարինե Աճեմյանը վստահեցնում է, այս պահին իր հետ նման հարց չի քննարկվել։
Հողոցում եմ շատ լինում, մարդկանց եմ հանդիպում եւ տարբեր ձևաչափերով, եւ ես ինքս էլ իմ ընտանիքը նաեւ ունի հեղինակություն, ես էլ ունեմ հեղինակություն եւ ես դրանից երբեք չեմ վախեցել, իսկ նախկիններում ես իմ կուսակցության համար ձայներ բերել եմ մենք կոնկրետ պաշտոնական որոշում չունենք, ես զերծ կմնամ մեկնաբանություններից տարբեր, որովհետև անպայման պիտի խորհրդի նիստ լինի, իսկ դա մեզ մոտ լինելու է մոտակա ժամանակահատվածում, եւ այն ժամանակ մենք կհրապարակենք մեր բոլոր այն նպատակները, որոնցով իրագործելու ենք ընտրությունները։
Հանրապետական կուսակցությունում դեռևս չեն հրապարակում ցուցակը գլխավորողի անունը։ Էդուարդ Շարմազանովը միայն հիշեցրեց, որ կուսակցությունում անփոխարինելիի համարում ունեցող Սերժ Սարգսյանը անցած ընտրություններում էլ համամասնական ցուցակը չի գլխավորել։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է համացանցի ազատությունը 2018-ին։ Զեկույցը, ըստ որի, Հայաստանը զգալի առաջխաղացում է արձանագրել մասամբ ազատից տեղափոխվելով ազատ երկրների շարքը։ Զեկույցի հեղինակներն այդ բարելավումն ուղղակիորեն կապում են Թավշյա հեղափոխության հետ։ Հիշեցնենք, ընդամենը ամիսներ առաջ, ապրիլին, նույն Freedom House-ը Հայաստանի ավտորիտար դառնալու վտանգի մասին էր խոսել, հատուկ ուշադրության արժանացնելով Սերժ Սարգսյանի իշխանավարության հնարավոր երկարաձգումը։ Հեղինակավոր կառույցի դրական գնահատականների հայաստանյան արձագանք Նանուշ Մուրադյանն է ներկայացնում։
Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության գնահատականը վկայում է, որ Հայաստանում լուրջ առաջընթաց կա։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահի կարծիքն է։ Աշոտ Մելիքյանի համար սպասելի էր, որ համացանցի ազատությունը 2018 թվականին զեկույցում Հայաստանն էապես բարելավելու է դիրքերն ու մասամբ ազատ երկրների շարքից տեղափոխվելու է ազատների շարքը։ Մասնագետն ասում է, այս փաստը ոչ միայն ուրախալի է, այլև ուղիղ համեմատական է ժողովրդավարության չափանիշներին։
Ամբողջ աշխարհը համենայն դեպս առայժմ հրապուրված է հայաստանյան Թավշյա հեղափոխությամբ, և բնականաբար դա ազդեց նաև գնահատականների վրա։
Ազատ համացանց ունեցող երկրների շարքում այս տարի Հայաստանը հայտնվեց Թավշյա հեղափոխության շնորհիվ։ Զեկույցի հեղինակները նշում են, որ Հայաստանի պարագայում բարելավումն ուղղակիորեն կապված է այդ իրադարձության հետ, քանի որ քաղաքացիները հեղափոխություն են կատարել ակտիվորեն կիրառելով սոցիալական ցանցերի մեդիա հարթակները, հաղորդակցության հավելվածներն ու ուղիղ հեռարձակումները։
Ռակցությունը ամբողջ երկրի կամ դրսում էր, կամ մոնիտորների մոտ հետևում էր այդ ուղիղ կապերին։
Թե ապրիլ-մայիս ամիսներին, թե դրանից հետո օնլայն մեդիան պահպանում է իր դերն ու կարևորությունը այս հարթակում աշխատելով առանց ճնշումների ու սահմանափակումների, նկատում է Մելիքյանը։ Ըստ նրա, ոչ պակաս կարևոր է նաև ձեռք բերածը պահելը, որ միջազգային կառույցների հաջորդ զեկույցներում Հայաստանը կրկին նահանջ չգրանցի։
Մենք պետք է աշխատենք պահել, եթե մենք տեսնենք, որ ինտերնետ տարածքը մեզանում ազատ չէ, դա նշանակում է ժողովրդավարությունը նույնպես ինչ-որ սպառնալիքների, ինչ-որ բարդությունների առջև է կանգնել։ Եվ համոզված եմ, որ Թավշյա հեղափոխության լիդերները հոգ կտանեն, որպեսզի այս առումով Հայաստանը իր դիրքերից չվիճի։
Գյումրիից Երևան քայլերտ, ազատության հրապարակի հավաքները, փակ փողոցները, ոստիկանների հետ բախումներն ու չնահանջող քաղաքացիների պայքարը, այս ամենն ու ոչ միայն առաջինը լուսաբանվեց հենց օնլայն հարթակներում, հիշում է իրավապաշտպան Արտուր Սաքունցը։ Այն որ Freedom House-ի զեկույցում համացանցի ազատության առումով Հայաստանը գրավեց 27-րդ տեղը, ըստ մասնագետի ողջունելի է, նա նկատում է համացանցն այլ ընտրանք դարձավ ավանդական մեդիային, և դա չէր կարող աննկատ մնալ։
Սա ինքը գալիս է ամրապնդելու, որ իրապես սոցիալական կայքերը չեն ցենզուրայի կամ գրակնության չեն ենթարկվել, սահմանափակումներ չի եղել, հա, սա մասին է խոսքը։ Եվ եթե իշխանությունը նախորդ գլխի ինքներ փորձեր, ասենք թե խափաններ կամ կապը, ասենք թե չլիներ, հա, այդ բնականաբար բոլորին էլ կարող է պատկեր ունենային։
Այս ֆոնին, սակայն, անազատը շարունակում մնալ հայաստանյան մամուլը։ Freedom House-ի մեկ այլ զեկույցի մասին են հիշեցնում մասնագետները, որպեսզի այստեղ էլ դրական տեղաշարժ արձանագրվի, լուրջ աշխատանքի ու բարեփոխումների կարիք կա։ Ըստ Աշոտ Մելիքյանի, անգամ հեղափոխությունից հետո ավանդական մեդիան շարունակում է հին ոճը, չապահովելով բազմազանությունն ու օբյեկտիվությունը։
Եթե հեղափոխությունից հետո, ասենք, նույն իշխանությունները ասում են, որ մենք ձեր գործնական մեջ չենք խառնվել, որ դուք աշխատեք ձեր պատկերացումներով, պատկերացումները դեռ մի բան են, բայց իրականությունը, եթերը եւ այլն, դա մի ուրիշ բան է։ Մեր լրատվամիջոցներում, հեռարձակող լրատվամիջոցներում դեռ հին մոտեցումները պահպանվում են, Եվ դա է նաև պատճառը, որ իրենց լսարանը ավելի շատ միգրացիա է կատարում դեպի online մեդիա։
Հեռարձակողները, որոնք բացարձակապես չեն անդրադառնում շատ դեպքերին, ավելի նույնիսկ չեն ներկայացնում իրավիճակը օբյեկտիվ, սա մեր խնդիրն է եւ կարծում եմ, որ հեռարձակողները ունեն բավական լուրջ մտածելու առիթ, հա, որպեսզի հետ չմնան իրազեկման, տեղեկությունների տարածման, կարծիքների բազմազանության ներկայացման տեսակետից։
Փորձագետների կարծիքով այս ոլորտում կարիք կա նաև օրենսդրական փոփոխության, խոսքն առաջին հերթին հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքին է վերաբերում։ Ըստ Մելիքյանի, հարաբերությունների բարեփոխման անհրաժեշտություն է հասունացել մրցույթների արդարությունն ապահովելու և նոր խաղացողներ ներգրավելու համար։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մասի նախագիծը, որոնք քննարկումների տեղի հետվել թե խորհրդարանի ներսում, թե հանրության շրջանում, խնդրու առարկան առաջին ընթերցման ընդունված նախագծում տեղ գտած ձևակերպումներից մեկն է, որը քրեական պատասխանատվությունից չի ազատում մի խումբ խոցելի կանանց և մայրերի, պատգամավորները փորձում են շտկել բաց թողումը, Նարինե Ղալեչյանն է մանրամասնում։
Ինչու համաներումը չի տարածվում մեկ եւ ավելի անչափահաս երեխա ունեցող կանանց վրա։ Ազգային ժողովի ելքխմբակցության ղեկավար Լենա Նազարյանն իրեն հուզող այս հարցը 3 խորհրդարանի ամբիոնից բարձրացնելով հիշեցրեց 10,000 դրամ գողության համար 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված 3 անչափահաս ու 1 չափահաս երեխաների մայր Հասմիկ Սարգսյանի դեպքը։
Նման միայնակ կնոջ մի դեպք կա Սիսիանում, գիտենք 10,000 դրամի գողության համար մեղադրանք է առաջադրվել կինոչորս երեխաների միայնակ մայրը, դեռևս դատավճիռ չկա, սակայն կնոջ կալանավորման պարագայում այդ երեխաները մնալու են առանց ծնողական խնամքի և դա բոլորովին չի բխում երեխաների լավագույն շահից, ինչու ենք բաժից ազատում 3 և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող անձանց և չենք ազատում 1 և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող անձանց, ինչով է պայմանավորված նման տարբերակումը։
Պատգամավորը հայտարարեց, գրավոր առաջարկով հանդես կգա, նույնն ասաց նաև ՀՀԿ-ական պատգամավոր ազգային ժողովի փոխխոսնակ Արփինե Հովանիսյանը։ Առաջին ընթերցմամբ ընդունված համաներման նախագիծը խորհրդարանում ներկայացրած արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Արտակ Զեյնալյանն արձագանքեց, ավելի քան 6500 շահառու ունի այս համաներումը։
Նախկինում չի եղել, որ մինչև 3 տարեկան 1 երեխա ունեցողներին ազատենք համաներմամբ և 3 անչափահասներին ազատենք։ Նախաձեռնությունը կամ հաշվարկը եղել է 4 անչափահաս երեխաների հաշվարկով, սակայն նվազեցվել է մինչև 3։ Սա հավասարակշռված է մեր հնարավորություններով։
Շատ դեպքերում դատապարտելով միայնակ կամ բազմազավակ կանանց երեխաները մնում են առանց ծնողական խնամքի։ Առաջ քաշելով երեխայի լավագույն շահն ընդգծեց Լենա Նազարյանը։
Ես խնդրում եմ նաև դիտարկել գոնե միայնակ մայրերի դեպքում 1 եւ ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցողների պարագայում բաժից ազատելու հնարավորությունը։ Սա պակաս մարդասիրական չէ։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հանգուցյալ Մելիք Գասպարյանի դեմ մահափորձ կազմակերպելու մեղադրանքով 9 տարի անազատության մեջ անցկացրած 57-ամյա Սիլվա Ասադրյանը բանտում քիչ չի տեսել կանանց, որոնց ընտանիքները քանդվել են նրանց ազատազրկումից հետո։ 10 քառակուսի մետրանոց կիսամութ խցեր, տարվա եղանակներն ու օրվա ժամերը խցում չզգացող կանայք, բանտային ոչ կանոնադրական հարաբերություններ, ահա նրա տեսածն ու զգացածը։
Ճակճկված պատեր, ջրի հետքերով էսենեն և անընդհատ երկաթյա լվացարանի մեջ կաթացող ջրի ձայն խայտառակ այդ լռության մեջ։ Քառակուսին մոտ 10 կամ 12, որովհետև 6 մահճակալ էր տեղավորվում, երկաթյա մահճակալներ են, որոնք մինչև կյանքի վերջ հիշում ես դրանց սառնությունը, այդ երկաթների, եթե նույնիսկ լավագույն աչակալի վրա է սպարկած, մարդու հասակից մոտ 2.5-3 մետր բարձրության վրա նեղ փոքրիկ ճաղավանդակներով պատուհան, որի դիմաց պատ էր։
Որպեսզի այս իրավիճակից չխելագարվի, մեկուսարանում անցկացրած 9 տարիների ընթացքում սովորել է նկարել, կավագործությամբ զբաղվել, ցուցահանդեսներ է կազմակերպել, գրքեր թարգմանել, հատորներ կարդացել, օգնել կին դատապարտյալներին բողոքներ ու դիմումներ գրել, ինքն է բարձրաձայնել նաև հանդիպած անարդարությունների մասին եւ այլն։
Հասարակությունից մեկուսանալ արդեն գերագույն պատիժն է, նույնիսկ ամենալավ պայմաններում մեկուսանալը։
57-ամյա տիկին Սիլվան պնդում է, ամուսնու հայրական տունն ու հարակից 1000 քառակուսի մետր տարածքը պետական ռեկետով զավթել է իրենցից ազգային ժողովի հանգուցյալ պատգամավոր Մելիք Գասպարյանը, հետո նրա հանդեպ մահափորձ կազմակերպելու մեղադրանքով ազատազրկվելու որոշ ժամանակ անց հարթարացվել են որդին ու ամուսինը։ Ամենածանր պատիժն իրեն է հասել՝ 9 տարվա ազատազրկում։ Միևնույն որոշումով այս գործով դատական բոլոր ակտերը բեկանվել են, դատավճիռը այսօր գոյություն չունի, գործնել քննվում է զրոյից։ Մեղադրանքն առ այսօր չընդունող 57-ամյա մանկավարժ կնոջն ազատ արձակելու լուրը չի ուրախացրել։
Եթե նույնիսկ մի օր շուտ լիներ, դա ես կուրախանայի, որ հաղթեցի, բայց երբ որ պատիժը լրիվ լիարժեք կրելուց հետո քեզ ասում են, որ վերջապես լավ դու արդարացված ես, դա արդեն կարծես քեզ պետք էլ չի։ Ինձ թվում էր, որ ես կուրախանում, բայց ես զգացմունք չունեցա դրանից։ Դեռ ավելին մտածում ես, լավ ինչու էլի, ինչքան էր անարդար էլի ու մինչև վերջ էր անարդար համակարգը։
Գրեթե մեկ տասնամյակ բանտում անցկացրած տիկին Սիլվան վերադառնալով համաներմանն ասում է, կանանց հանդեպ վերաբերմունքը պետք է այլ լինի, ընդգծեց, թող կրեն պատիժը, բայց ընտանիքի ու հատկապես երեխաների հետ կապը բանտը պետք է հնարավորինս հաճախ թույլատրի, որ հասարակություն վերադարձող կինն ավելի դաժան ու չարացած չլինի, որ փլուզված ու դատարկ տուն չմտնի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնն ամփոփելով իր հարավկովկասյան առաջին պաշտոնական այցը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը մտադիր չէ վնասել բարեկամ երկրներին, որոնք կախում ունեն Իրանից։ Այս հայտարարությունն հնչում է հաջորդ շաբաթ ակնկալվող Թեհրանի նկատմամբ ամերիկյան նոր պատժամիջոցների սահմանման ֆոնին։ Ռաջ Մելքումյանն է պատմում։
ԱՄՆ-ի նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը հայտարարել է, որ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը ցանկանում է առավելագույն ճնշումը գործադրել Իրանի վրա, իրանական նավթի արտահանումը հասցնել զրոյի, բայց չեն ցանկանում, որ դրանից տուժեն Միացյալ Նահանգների բարեկամ և դաշնակից երկրները։ Նոյեմբերի 5-ին ուժի մեջ են մտնելու Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի խստացրած նոր պատժամիջոցները, որոնց թիրախում Իրանի նավթի, գազի և բանկային համակարգերն են։
The president said unmistakably our goal is maximum pressure. And that it would be to drive Iranian oil exports to zero.
Նախագահը աներկբա ասել է, որ մեր նպատակը առավելագույն ճնշումն է, որպես իրանական նավթի արտահանումը հավասարվի զրոյի, հայտարարել է Ջոն Բոլթոնը միաժամանակ նշելով.
We understand obviously a number of countries, some in the immediately surrounding Iran, some which I just visited last week, others that have been purchasing oil.
Մենք հասկանում ենք, ակնհայտ է, որ մի շարք երկրներ, դրանցից մի քանիսը Իրանին անմիջապես հարևան են, ուր ես այցելել եմ անցած շաբաթվա ընթացքում, և նավթ գնող այլ երկրներ հնարավոր է չկարողանան կրճատել գնումները դրանք հասցնելով զրոյի։
So we want to achieve maximum pressure, but we don't want to harm friends and allies either, and we're working our way through that.
Մենք ցանկանում ենք հասնել առավելագույն ճնշման, բայց չենք ցանկանում վնասել մեր ընկերներին և դաշնակիցներին, և մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, ասել է նա։ Բոլթոնը նշել է, որ պատժամիջոցների արդյունքները արդեն նկատելի են, ներառյալ իրանական արժույթի ռեալի փլուզվելը։
It's important that we not relax in the effort.
Կարևոր է, որ մենք չթուլացնենք մեր ջանքերը, ընդգծել է նա, նշելով, որ իրանական նավթի գնումների կրճատումներ են նկատվում այնպիսի երկրների կողմից, ինչպիսին Չինաստանն է, ինչը չէր ակնկալվում, երկրներ, որոնք դեռ մնում են Իրանի հետ ստորագրած միջուկային համաձայնագրում։ Մենք նաև տեսնում ենք, որ չինական ֆինանսական կազմակերպությունները հրաժարվում են Իրանի հետ գործարքներից, եվրոպական բիզնեսը փախչում է իրանական շուկայից, ասել է նա։ Բոլթոնը այս մասին խոսել է Ալեքսանդր Համիլթոն կենտրոնում չորեքշաբթի անցկացված քննարկումներում։ Նրա ելույթի մասին հաղորդում են Associated Press և Reuters գործակալությունները։ Reuters-ի մեկնաբանությամբ Իրանի դեմ կոշտ պատժամիջոցների կողմնակից Բոլթոնի կողմից սա որոշ չափով մեղմացում է, քանի որ նա ընդունում է, որոշ երկրներ չեն կարող անմիջապես դադարեցնել կամ զգալի կրճատել իրանական նավթի ներմուծումը։ Իրանի դեմ պատժամիջոցները էլ ավելի խստացնելու մասին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր անցած մայիսին, երբ Միացյալ Նահանգները դուրս եկավ աշխարհի գերտերությունների եւ Իրանի միջև 2015 թվականին ստորագրված միջուկային համաձայնագրից։ Թրամփը միշտ պնդում էր, որ դա հավորված համաձայնագիր է եւ պետք է վերանայվի, սակայն Թեհրանը հրաժարվեց քննարկել միջուկային համաձայնագիրը վերանայելու հարցը, որին հետևում են Վաշինգտոնի կոշտ պատժամիջոցները։ Ամերիկյան օրենքներով Վաշինգտոնը կարող է նաև պատժամիջոցներ կիրառել օտար երկրաընկերությունների նկատմամբ, որոնք չեն դադարեցնի կամ էականորեն չեն կրճատի իրանական նավթի և նավթամթերքների գնումները։ ԱՄՆ-ի վարչակազմը ասել է, որ ամերիկյան պատժամիջոցներին չհետևելու յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպք առանձին է դիտարկելու։
Կրեմլի մոտ կանգնած ռուսաստանյան կոմերսանտ պարբերական ակրկին անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին, նկատելով, որ տասնամյակներ ձգվող հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում որոշակի տեղաշարժեր կան։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Ղարաբաղյան հարցում տեղաշարժեր են նկատվում Վերնագրով այսօր հերթական հոդվածն է հրապարակել ռուսական կոմերսանտը։ Չնայած որ հակամարտության կարգավորման գործում չկա առաջխաղացում, միջնորդները չեն թողնում կարգավորումը տեղից շարժելու իրենց փորձերը, գրում է ռուսական թերթը։ Ռուսական պարբերականը ԱՄՆ նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդականի Հարավային Կովկաս կատարած այցին է նաև անդրադառնում և գրում, թե Բոլթոնը Երևանում անսպասելի կանխատեսում է արել, ասելով, թե վարչապետի պաշտոնում վերընտրվելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը Բաքվի այդ համարձակ քայլերի գնալու քարտ բլանշ է ստանալու։ Ավելի վաղ շարունակում է Կոմերսանտը նմանատիպ հայտարարություններ արել նաև Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսը։ Թերթն ընդգծում է, որ Փաշինյանի արձագանքը ամերիկացի պաշտոնյայի հայտարարությանը բավականին կոշտ է։ Փաշինյանը, հիշեցնեմ, ասել էր, թե չի կարող լինել այնպիսի մի որոշում, որը ընդունելի չի լինի Հայաստանի և Արցախի ժողովուրդների և Արցախի իշխանությունների համար։ Օգտագործելով Արցախ անվանումը, որը պատմական Մեծ Հայաստանի նահանգներից մեկի անվանումն էր, Փաշինյանը ցույց է տալիս, որ իր դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում ավելի կոշտ է, քան Հայաստանի նախկին ղեկավարների դիրքորոշումը, գրում է ռուսական թերթը։ Երեկ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանը Կոմերսանտի հարցինի պատասխան իր հերթին ասել էր, թե կառավարության ծրագրում հստակ գրված է, որ Արցախը որպես հակամարտության հիմնական կողմ պետք է ունենա իր ձայնը և ներգրավված լինի բանակցություններին։ Հայկական կողմի քայլերը ուղղված են հարցի խաղաղ կարգավորմանը հենց այս տրամաբանության շրջանակներում, մեջբերում է Կոմերսանտը Հայաստանի արտաքին գերատեսչության մամուլի քարտուղարի խոսքերը։ Ռուսական թերթը նաև արձանագրում է, որ հայկական կողմի բանակցությունների ձևաչափը փոխելու այս նախաձեռնությանը որևէ պաշտոնական արձագանք միջնորդների ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կողմից չի հետևել։ Կոմերսանտը այս թեմայով խոսել է նաև քաղաքակրթությունների երկխոսություն կենտրոնի ղեկավար Լուծաբան Ալեքսեյ Մալաշենկոյի հետ, ում կարծիքով Մինսկի խումբը չի կարող ընդունել ձևաչափը փոխելու մասին հայկական կողմի առաջարկը, քանի որ դրան դեմ է Բաքուն, և սա ևս մեկ անգամ Մալաշենկոյի կարծիքով ցույց է տալիս, որ միջնորդական այս ձևաչափը անարդյունք է աշխատում։ Նիկոլ Փաշինյանը հասկանում է, որ Ղարաբաղյան խնդիրը չի կարգավորվելու և իրական երկխոսություն Բաքվի հետ Երևանը չի ունենալու։ Այդուհանդերձ Փաշինյանը Մալաշենկոյի խոսքով գիտակցաբար բարձրացնում է հայկական կողմի պայմանների նշաձողը երկրի ներսում իր դիրքերը ամրապնդելու համար։ Հղում անելով վերլուծաբան Ալեքսեյ Մալաշենկոյին այսօր գրել է Կոմերսանտը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Պաշտոնական Անկարան նոր մանրամասներ է հաղորդում Սաուցի լրագրողի սպանության վերաբերյալ։ Ըստ թուրքական իրավապահների, լրագրողը մտել է Ստամբուլում գտնվող սաուդական հյուպատոսարան, որտեղ անմիջապես նրան խեղդելով սպանել են և դին մասնատել։ Այս սարսափազդու մանրամասները Ռիադը առայժմ չի հաստատել, թեմայի շուրջ զարգացումներին Արմեն Քոլոյանն է հետևում։
Ստամբուլի գլխավոր դատախազ Իրֆան Ֆիդանը նոր մղձավանջային մանրամասները հայտնել Սաուցին դիմադիր լրագրող Ջամալ Հաշոգի իսպանության մասին։ Ֆիդանը հոկտեմբերի 30-ին Ստամբուլում հանդիպել է Սաուդյան Արաբիայի գլխավոր դատախազ Սաուդ Ալ-Մոջեբի հետ և ավելի քան մեկ ժամ տևած զրույցից հետո մամուլին հայտնել է, որ առանձնապես նոր բան չի լսել պաշտոնակցից։ Եվ ահա 3 երեկոյան Ֆիդանը հրապարակել է նոր տվյալներ հոկտեմբերի 2-ին տեղի ունեցած հանցագործության մասին։ Պարզվում է, երբ Հաշոգին մտել է հյուպատոսարանի շենք, մարդասպանները անմիջապես հարձակվել են նրա վրա և տեղում խեղտամահ են արել, ապա ըստ Ստամբուլի գլխավոր դատախազի նրանք Հաշոգիի դին մասնատել և ոչնչացրել են։ Հաշոգին մտել է հյուպատոսարան իր ամուսնալուծության վավերացված տեղեկանքը ստանալու նպատակով, դա անհրաժեշտ էր թուրք հարսնացու Հաթիջե Ջենգիզի հետ նոր ամուսնությունը գրանցելու համար։ Սաուդցիները նախ ասել են, թե Հաշոգին իբր լքել է հյուպատոսարանի տարածքը, հետո պնդել են, թե բացարձակ ոչ մի տեղեկություն չունեն նրա մասին։ Օրեր անց ընդունել են, որ Հաշոգին մահացել է հյուպատոսարանում ծակած վեճի և ծեծկրտուքի ժամանակ, և վերջապես խոստովանել, որ տեղի է ունեցել միտումնավոր ծրագրված սպանություն, հավաստիացնելով, որ մեղավորներին կբացահայտեն։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը երկու հստակ պահանջ է ներկայացրել Սաուդյան Արաբիային. Առաջին՝ հաղորդել, թե կոնկրետ որտեղ է գտնվում դին կամ դրա մնացորդները։ Երկրորդ՝ արտահանձնել կասկածալներին։ Ըստ թուրքերի, Հաշոգին սպանելու համար Սաուդյան Արաբիայից ժամանել է գործակալների հատուկ թիմ 15 մարդ, այդ թվում քննիչներ, անվտանգության ծառայության աշխատակիցներ և նույնիսկ մի դատական բժիշկ։ Սաուդյան Արաբիան հայտնել է, որ գործով ձերբակալվել է 18 կասկածալ և պաշտոնանք են արվել անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան աշխատակիցներ։ Սաուդցիները մերժում են կասկածալներին արտահանձնելու Անկարայի պահանջը և պնդում, որ նրանց դատավարությունը կարող է տեղի ունենալ միայն Սաուդյան Արաբիայում։ Հաշոգին հայտնի էր որպես սաուդական թագավորության խիստ քննադատ, և թուրքերը ենթադրում են, որ նրա սպանությունը պատվիրել են հենց արքունիքից։ Թագավոր Սալմանը և երկրի փաստացի ղեկավար թագաժառանգ Մուհամմադ բին Սալմանը կտրականապես հերքել են մեղադրանքը, դատապարտել են սպանությունը, ցավակցություն են հայտնել Հաշոգիի ընտանիքին և խոստացել, որ մեղավորները խստորեն կպատժվեն։ Էռիադը նկատել է տալիս, թե Հաշոգիի սպանությունը կազմակերպել է թագավորի ու թագաժառանգի հետ կապերը խզած քաղաքական ազդեցության առումով Լուսանսկում հայտնված ինչ-որ փոքր խմբավորում։ Եվ այնուամենայնիվ, նավթով գերհարուստ Սաուդյան Արաբիայի զարգացումներին ու մասնավորապես այս հանցագործության հետաքննությանը հետևող վերլուծաբանների կարծիքով, արաբական աշխարհում ու ամբողջ արևմուտքում այդքան հայտնի լրագրողին չէին կարող սպանել առանց ամենաբարձրաստիճան ղեկավարների դիտության և առնվազն լրելիային համաձայնության։ Այդ աղաղակող դեպքը լարվածություն է առաջացրել Սաուդյան Արաբիայի և արևմտյան աշխարհի ու մասնավորապես Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում։ Ամերիկայում թե հանրապետականները, թե դեմոկրատականները պահանջում են վերանայել քաղաքական և տնտեսական հարաբերությունները Սաուդյան Արաբիայի հետ։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփին այս օրերին հաճախ են կշտամբում Հաշոգիի սպանության Սաուդյան վարկածի ու թագավորի ու թագաժառանգի հավաստիացումները ընդունելու համար։ Արդյոք նոր սահմռկեցուցիչ մանրամասներից հետո չի կարելի ասել, թե Էռիադը փաստորեն խաբել է Վաշինգտոնին։
It all works out. We have a lot of facts. We have a lot of things that we've been looking at.
Ոչ, նրանք ինձ չեն դավաճանել։ Գուցե նրանք իրենք իրենց են դավաճանել։ Մենք ունենք շատ փաստեր, որ պետք է դեռ վերլուծենք։ Տեսնենք ինչ կլինի։ Արձագանքել է Դոնալդ Թրամփը։
Maybe they betrayed themselves. We'll have to see how it all turns out.
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային էջը Երևանը հյուրընկալում է Շեքսպիրյան միջազգային 13-րդ փառատոնը, որի մասնակցում են թատերախմբեր ինչպես Հարևան երկրներից, այնպես էլ Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպական երկրներից, Ռուսաստանից։ Գանե Դանիելյանն է հաղորդում։
Այս երեկո Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում Կարո Բալյանի բեմադրած ըստ մեր քաղաքի կանոնադրության չափն ընդ չափի խորագրով ներկայացմամբ կմեկնարկի Շեքսպիրյան միջազգային 13-րդ փառատոնը, որին այս տարի մասնակցում են 5 երկրներից ժամանած մեկական թատերախմբեր՝ Միացյալ Նահանգներից, Իտալիայից, Մակեդոնիայից, Ռուսաստանից և Վրաստանից, եւս 3-ն էլ Հայաստանից։ Փառատոնին իրենց բեմադրություններ կներկայացնեն Հակոբ Պարոնյանի անվան թատրոնը, Երևանի կամերային թատրոնը և Կինոյի ու թատրոնի պետական ինստիտուտի ուսանողական թատրոնը։ Փառատոնը 2005 թվականին հիմնադրել է Թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը, 2016 թվականից փառատոնի տնօրենն է դերասան բեմադրիչ Կարո Բալյանը։ Նրա խոսքով մեր հանդիսատեսին շատ ուշագրավ ժամանակակից Շեքսպիրյան ներկայացումներ են սպասում, և դրանք նաև նոր հնարավորություններ կարող են բացել մեր թատերական գործիչների համար։
Փորձում են սարքել այդ միջավայրը, և հանդիսատեսը ինքը ինստինկտիվ զգում է իրեն որպես այդ տարածքում, այդ դարաշրջանում, այդ ժամանակահատվածում ինչ որ թելադրում է հենց ինքը ռեժիսորը։ Դա շատ հայտնի տենդենց է հիմա, որ եկել է արևմուտքից, Նյու Յորքից, Լոնդոն, Լոնդոնից Փարիզ, Փարիզից Մոսկվա։ Տենդենսը հենց դա է, որ այդ պատերը քանդվեն և մենք փորձենք գոնե փառատոների միջոցով կարողանալ տալ Հայաստանին այն Շեքսպիրյան ներկայացումները, որը որ կուզենայինք որպեսի հանդիսատեսը տեսներ։
Այսօր փառատոնի բացումից առաջ հրավիրված ասուլիսին Կարոբալյանին հարցրեցի, թե ինչու են այս տարի ընդհանրապես թվով 5 միջազգային թատերախմբեր մասնակցում փառատոնին։
Նույնիսկ շատ են այն ֆինանսը, որ մենք ունենք, այն ֆինանսական հնարավորությունները, որը մենք այս տարի ունենք, եղածը ավելի շատ լինի, մենք շատ, չէ որ նախանցած տարի մենք ունենք մոտավորապես 15 երկիր, մասնակից երկրներ, այս տարի 5 է, էլի որակով թատրոններ են, բայց քանակը մի քիչ ավելի փոքր, օրերը մի քիչ կրճատել ենք, հնարավորության դեպքում ավելի շատ կանենք։
Իսկ թե ինչու են նաև քիչ այս տարի փառատոնին մասնակից Շեքսպիրյան բեմադրությունները Հայաստանից, ապա
մենք փորձում ենք ներգրավել Շեքսպիրյան այդ տարի բեմադրված ներկայացումները, եւ ես երկու տարիների ընթացքում բեմադրվել են մեզ հայտնի ներկայացումները, եթե ինչ որ սխալվում եմ կարող եք ինձ ուղղել, Գյումրին է նաև բեմադրություն ցուցադրել, բայց տեխնիկական պատճառներով չկարողացան մասնակցել նրան, Լուսինե Երնջակյանն էր, իմ ներկայացումն էր Չապլինդեմ Չապի եւ Գրիգոր Խաչատրյանի ուսանողների տարված Օթելո ներկայացումներ, բայց հավատացեք Շեքսպիրը երբեք կարիք չի ունեցել քիչ բեմադրության, իմ կարծիքով, ինչքան որ ես հետևում եմ։ Բարդի իր հերթին, բայց համարձակ երիտասարդներ եւ համարձակ մեծահասակներ էլ մենք բավականաչափ ունենք, որոնք ձեռք են մեկնում դեպի Շեքսպիր։
Փառատոնի ընթացքում Երևանյան 5 բեմահարթակներում կներկայացվի 10 ներկայացում, եւս մեկը կներկայացվի Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնում։ Շեքսպիրյան միջազգային փառատոնի ներկայացումների մուտքն ազատ է, բացի Երևանյան թատրոնների եւ Սանկտ Պետերբուրգի թատրոնի բեմադրություններից։
Սանկտ Պետերբուրգի փակման ներկայացվելու եւ ազատ է մուտքը մնացածին եւ հայկական երկու ներկայացումներից, որոնք խաղացանկային ներկայացում են եւ հայտնի պատճառներով ուղղակի իրենք ներկայացնում են իրենց տարիֆը, իրենց գնացուցակը, այսինքն որպես խաղացանկային ներկայացում։
Դանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։